Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra viena valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Su jumis šiandien studijoje svečiuojasi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, jo darbuotojai Edvinas Dauknys.
Sveiki.
Kunigas Jaroslav Spiridovič, jaunimo centro sielovadininkas. Sveiki. Taip pat aš, Dalia Macevičiūtė, jaunimo centro vadovė. Ir turime svečiuose du patarnautojus ministrantus, Igną ir Aurimą. Ir kaip jau atspėjote, šiandien šios laidos tema bus ministrantų sielovada. Darbas su ministrantais ir patarnautais. Galbūt dalis klausytojų tokį žodį kaip ministrantas girdi pirmą kartą. Ir galbūt net nežino, ką reiškia šis žodis. Tačiau galiu garantuoti, kad lankantis bažnyčią žmonės seniai yra pastebėję ir mato beveik kas kartą šalia kunigo prie altoriaus stovinčius baltai apsirengusius vyrus, kurie patarnauja pagelbsti kunigui liturgijų metu. Tai ir būtų tie ministrantai, kuriuo mes tokiu gražiu žodžiu vadiname. Kad nebūtų viskas taip paslaptingai, norėtume, kad galbūt kunigas Jaroslav mums truputėlį pristatytų to žodžio reikšmę ir tada trumpai galbūt apžvelgtų ministrantų bažnyčioje istoriją. Kaip susiklostė, kad tokie vyrai yra šalia altoriaus, kodėl jie patarnauja, ką jie veikia ir ko jų tarnystė yra svarbi.
Tai dažniausiai, kai ieškom kažkokio žodžio prasmės, tai geriausia jos ieškot lotynų kalboje. Taip pat yra ir su žodžiu ministrantas patarnautojas, taigi žodis ministrare iš lotynų kalbos reiškia tarnauti, padėti. Ministrantas nurodo į patarnavimą mišių metu. Ministrantas yra pagalbininku, kai kunigas aukoja mišias, o taip pat padeda kitose pamaldose. Kažkas gali irgi paklausti, nuo kada bažnyčioje egzistuoja patarnautojai, ministrantai. Iš esmės atsakymas į šį klausimą yra labai paprastas, nuo tada, nuo kada egzistuoja ir pamaldos. Taigi atsiradusioje bažnyčioje apaštalams jau buvo reikalingi žmonės, kurie padėtų patarnauti pamaldose, taip pat padėtų patarnauti tikintiesiems. Pati ministrantų tarnystė žmonėms priartina tarnystės svarbą, nes patarnautojai gali būti arčiau Kristaus ir jam patarnauti. Kitas klausimas gal klausytojams kiltų, kas yra tas ministrantas, kas yra tas patarnautojas. Tai kaip jau minėjau, iš lotynų kalbos žodis ministrare reiškia tarnauti. Taigi ministrantai, kitaip dar vadinami patarnautojai, tarnauja Dievui tada, kai prisideda prie to, kad liturgija būtų graži, kad liturgija, pati liturgija būtų gražesnė. Ministrantas, kas jis yra, galima apibūdinti keis trim punktais. Taigi, pats ministrantas yra pagalbininku, aukojant šventasias mišes ir kitų pamaldų metu. Taigi, ministrantas patarnauja kunigui. Ministrantas yra tas, kuris neša ženklus, nes ministrantas mišių metu, pamaldų metu neša tam tikrus įrankius, daiktus, kurie yra reikalingi šventų mišių aukojimui. Ir būtent tai yra daiktai, kurie liturgija yra labai reikalingi ir jie turi labai didelę svarbą ir reikšmę. Ir trečias punktas yra ministrantas privalo būti pats ženklu kitiems žmonėms, nes ministrantas per patarnavimus parodo, kad kiekvienos pamaldos yra ne tik kunigo reikalas, bet taip pat yra visos parapijos ir visos bendruomenės reikalas. Nuo kada egzistuoja ministrantai bažnyčioje? Ministrantų pradžios galime ieškoti jau Jėzaus laikais. Puikiai žinome Švento Jono Evangelijos ištrauką, kur skaitome, kai vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andrėjus, pasakė: čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės donos kepaliukus ir dvi žuvis. Ir tada Jėzus paėmė doną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Galime sakyti, kad būtent tas jaunolis, kurį drąsiai galime vadinti patarnautojas, ministrantas, patarnavo pačiam išganytojui ir tokiu būdu dalyvavo donos ir žuvies padauginimų stebukle. Žinome, kad krikščionybės pradžioje, kai vyskupas aukojo mišes, jis tai darė su pilna asista, taip vadinama, tai yra tie žmonės, kurie jam patarnaudavo. Pradžioje tai buvo diakonai, bet patys ministrantai prie altoriaus pradeda aktyviai patarnauti jau maždaug nuo 4-5 amžiaus. Ir būtent jie susiformuoja iš taip vadinamų lektorių ir akolitų.
Kiek įvairiausių mes išgirdome žodžių ir taip pat turėjom tokią trumpą istorijos apžvalgą, kaip ministrantai yra atsiradę taip arti altoriaus. Taigi, jeigu taip rezumuojant, tai mes išgirdome iš kunigo Jaroslavo, kad yra tarsi trys tokios funkcijos ministrantų. Ministrantas yra liturgijos tarsi išmanytojas, jisai gerai žino, pažįsta, yra suvokęs ir išgyvenęs liturgiją ir ją daro gražesnę, tiesa. Kitas punktas, jisai yra tarnaujantis žmogus, padedantis kunigui liturgijų metu. Ir trečiasis bruožas, kaip supratau, yra, kad pats ministrantas yra pavyzdingas krikščionis, gyvenantis taip, kaip kiekvienas krikščionis galbūt turėtų gyventi. Pats yra ženklas bažnyčioje. Tokios trys funkcijos.
Taip. Tokios, bet dar viena gal iš funkcija, kurį irgi minėjau, kad jis padeda patiems tikintiesiems geriau suprasti liturgijos svarbą ir liturgijos reikšmę, prasmę pačios liturgijos.
Edvinas, matau, turi kažkokį karštą klausimą šitą temą.
Aš labai kunigo norėjau paklausti, nes man asmeniškai niekada neteko pačiam, būnant dar mokyklų jaunuolių, patarnauti bažnyčiai. Taip jau nutiko, kad į bažnyčią atėjo kiek vėliau. Gal klausosi kažkoks jaunuolis ir galvoju, kaip norėčiau pabandyti tą daryti ar suprasti iš arčiau, pamatyti, kaip tai vyksta, klausimas, o kaip reiktų tapti ministrantu arba kaip ateiti į tą tarnystę, kur galim užsiregistruoti, jeigu galim taip teikti.
Arba dar pridėčiau, kokio amžiaus reikia būti, kad tu galėtum būti patarnautoju.
Kiek aš pats žinau, tai nemažai parapijų ir tiesiog klebonai patys kartais karts nuo karto daro tokius skelbimus, kad jeigu yra jaunoliai, kurie nori patarnauti šventų mišių metu, tai prašome, ateikit į zakristiją ir mes jums suteiksim kitą kažkokią platesnį informaciją. Taigi, jeigu jaunolis nori būti patarnautoju, tai tiesiog turi išdrįst ateiti į zakristiją ir tiesiog paklausti arba ten kunigo esančio, arba vyresnių patarnautojų, ministrantų. Pirmą kartą ateina, jeigu jaunesnio amžiaus, tai gal su tėvais, su tėvu arba su mama. To patarnautojų amžius visada daroma tokia prielaida, kad patarnautojų tampama jau po pirmos komunijos. Berniukas priima pirmąją komuniją ir tada jis pilnutinai gali tapti patarnautojų. Bet taip pat yra tokios parapijos, kur patarnautojus yra ir berniukai, kurie dar yra jaunesni už tos, kurie pirmos komunijos, sakykim, vaikus. Galima ir nuo 8 metų, ir nuo 7, ir aš žinau, kad gal ir 6 metų yra, sakykim, berniukai, kurie patarnauja vyresnio amžiaus, tai kartais taip yra jau iki 18, paskui gal kartais gėda būdam patarnaut, bet yra ir tokių, kurie ir vyresnio amžiaus patarnauja, tai nėra tokio amžiaus cenzo, kad jau ten negalima 20 metų, ne? Tai man atrodo, Edvina, jeigu tu nesi dar išbandęs, tai drąsiai gali ateiti į parapiją, mes tikrai tave priimsim.
Apie Edvino išbandymus dar galėsim pakalbėti šiek tiek vėliau, o dabar mūsų pokalbį trumpam sustabdome ir pasiklausome gražios muzikos.
Smagilų, neramios mano širdies, nukamuota mano siela, ilgis poilsio ramos, triukšmas tušės, nebemielas, trokštų žemėje, blaškaus. O žydrinę tu skaičiuojim, tylų ilgesų dangaus, jautrę sielą taip viliojim, bekeliaujančio žmogaus. Kiek skaičių žvaigždžių plevenam, spindi danguje aukštai, tarsi myslių myslę mena, kur keliaujam. Ar žinai? Žvaigždės kalbina kaip broli, rodos nori pasakyt, veškis, veškis nesitoli. Žemėj laimės nematyt, to kurėjau spindulėlį, tavo grožio ir garbės. Mano siela pasinerus dar labiau tave mylės.
Taigi tęsiame pokalbį. Ir ką tik prieš pertraukėlę mes kalbėjome apie tai, kas yra ministrantas, ką reiškia žodis ministrantas, patarnautojas, kokios yra patarnautojo funkcijos. Ir taip pat Edvinas uždavė klausimą, kaip galima tapti patarnautoju. Ir štai mes turime du pavyzdžius, du vaikinus kartu su mumis studijoje, kurie ir yra patarnautojai savose parapijose. Šalia manęs yra Ignas iš Kalvarijų parapijos. Ignai, trumpai tada papasakok apie save. Kada, nuo kiek tau buvo metų, kai tu pradėjai patarnauti liturgijoje? Kas tave atvedė į bažnyčią? Kas tau padėjo tapti patarnauti? Trumpai vat savo asmeninę istoriją.
Garbė Jėzui Kristui. Tai aš esu Ignas iš Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo parapijos ir su ministrantų veikla jau esu kokius 7 metus. Ir kaip aš tiesiog atsiradau tarp jų, tai kažkada buvome katechezės pamokėlė ir atėjo patys ministrantai, vadovai ir mus tiesiog pakvietė ir sako, ir norit patarnauti. Ir vis tiek kažkas naujo, nauja aplinka. Ir vienas dalykų, dėl ko aš ėjau patarnauti, tai buvo dėl to, kad visą laiką paprastiem tiesiog vaikam, kurie būdavo mišiose vaikų, reikėdavo stoviniuoti per mišias. O jau ministrantai tai jau galėjo atsisėsti, pasėdėti, pasirodyti, labiau pagelbėti kunigui ir tiesiog kažkaip pasitarėm su draugais ir įstojom jau į tą ministrantų draugiją. Ir kažkaip buvo vėliau pamokėlės įvairios, pradėjome lankyti. Kitas kursės, taip brendom ir augom ir galiausiai jau dabar tenka ir patiems jau organizuoti tiem jauniesiams ministrantams įvairias pamokėles, stovyklas, taip pat ekskursijas darom.
Mes tave, Ignai, matome studijoje, bet klausytojas turbūt gali tik iš balso susidaryti įspūdį, kiek tau yra metų. Tu sakai, prieš 7 metus pradėjai patarnauti. Kiek tau tada buvo metų?
Tai man buvo 11 metų tada dabar.
Tai dabar tau turbūt 18.
Taip, man 18 dabar.
Tave patys ministrantai paakino tapti ministrantus, įeiti į jų būrį, tiesa?
Taip.
Ir kuo jie tave sužavėjo, kodėl tu jais patikėjai vis tik tai?
Na, tai kaip sakiau, viena iš tų priežasčių buvo dėl to, kad galima kažkaip pagelbėti tam kunigui. Kitas dalykas, nauji draugai, nauja aplinka, taip pat stovyklų toks papildymas, nes anksčiau važiuodavau tiesiog į katechetų vadovavimo stovyklas, o dabar ir ministrantų, o pati pirmoji stovykla tai buvo jungtinė su Aušros vartais, tai irgi buvo labai įdomu.
Tave sužavėjo pati veikla.
Taip.
Ir tai, kad tu galėjai būti ne tik tai laksantis berniukas bažnyčioje arba kantrai turintis stovėti liturgijos metu, bet kad tu galėtum būti aktyvus dalyvis mišiose. Turime ir iš Aušros vartų parapijos ministrantą patarnautoją Aurimą. Ir Aurimai, mes taip pat norėtumėm sužinoti, kiek tau buvo metų, kai tu pradėjai patarnauti, beje, ką tu dabar irgi veiki, irgi įdomu, kiek tau dabar metų, irgi savo trumpą istoriją.
Sveiki, tai aš pradėjau patarnauti kažkur nuo 8 metų, mane į bažnyčią tada jau atvedė tėvai ir aš kažkaip pastebėjau, kad Na, jis yra žmonių, kurie apsirengia baltai ir kažką vis veikia kitaip nei kiti, pavyzdžiui, sėdintis bažnyčiai. Ir vieną kartą tiesiog sugalvojau šiaip, na, pažiūrėti, ką jie ten daro ir vis su visu to susipažint. Man tai patiko, nes, pavyzdžiui, mažas buvo labai, man viskas buvo įdomu ir kažkaip užsikabinau. Tai vat nuo 8 metų, kai pradėjau, tai iki dabar patarnauju vis dar.
Ir kiek dabar laiko, kaip tu patarnauji?
10 metų.
Irgi jau 10 metų patirtis. Edvinas turi ministrantam paruošęs klausimą.
Šiandien su jaunimo centru lankėmės pamokose ir dažnai matom, kad jauni žmonės labai skeptiškai reaguoja, girdėdami apskritai apie bažnyčią, dalykus, ar matydami kunigą ir panašiai. Tai mano klausimas, ar nėra didelis iššūkis būt tuo patarnautojų ministrantų šiandien, stovėt bažnyčios priekį, elgtis pavyzdingai? Tai yra vienas dalykas, bet jūs turi draugų, jūs esat klasė, esat kažkokiose bendruomenėse. Kaip jūs žiūri aplinkinį jūsų bičiulį, nepradeda jūs ten erzint kaip nors, ar nėra ten sunku atstovėt savo pozicijos, ar jie supranta iš viską, jūs ten darot?
Tai aš pabandysiu sakyti, tai yra savotiškas toks iššūkis, nes kaip kunigas minėjo, tu turi būti taip pat ir pavyzdžiui gyvenime ir tiek bažnyčioje. Turi elgtis labai vienodai, suderinti tuos dalykus ir tikrai yra tas sunkus dalykas juos derinti ir pavyzdžiui, klasiokai ten sako, wow, tu patarnauji, ar tu čia į bažnyčią vaikštai, aišku, mažai jaučiamas mokyklose toks vaikų tikėjimas, bet žmonės supranta ir gerbia.
Ignas sako, kad gerbia. Aurimo kokia patirtis?
Šiaip iš dalies tai yra, jo, nelengva, nes ir su vienais draugais, su kuriais apie tai galima kalbėti, ir iš tiesų, kurie, pavyzdžiui, su tikėjimu lygų nulis pas juos.
Taip pat, jei esi toj bažnytinėje aplinkoje, tai irgi labai svarbu atsirinkti tą aplinką, su kuriuo tu bendrauji, tu bažnyčia esi vienas žmogus, o mokykloje jau esi kitas. Taip ir atsirinkti reikia tuos draugus, su kuriais gali labiau tą temą pakalbėti, bet tai yra išbandymas.
Reikia surasti suprantančių žmonių būrį.
Taip, bet laikui bėgant, tai aš pastebėjau, kad tai yra visi su patirtimi ateina ir tai lengviau pasidaro.
Jau Ignas pradėjo pasakoti apie tai, ką veikiate kartu su kitais patarnautais. Klausimas būtų irgi, ar jūs patarnaujate kartą per savaitę, sekmadieniais ar dažniau? Ir abiems klausimas būtų, ką veikiate kartu su kitais ministrantais? Kiek jų yra, pavyzdžiui, jūsų parapijose? Ir ką darote be patarnavimo liturgijų metu?
Tai mūsų parapija galbūt pasižymi tuo, kad turi itin didelį ministrantų skaičių ir mes dažniausiai ir individualias stovyklas net organizuojame, nes susirinka apie 30 patarnautojų plus vadovai 10, tai jau 40 žmonių. Ir taip pat minėjau ekskursijas, darom pamokėlės liturginės ir sielovadinės. Taip pat kartu einame kartais susiorganizuojama į kiną nueiti ar aplankyti kokį nors kunigą, į kitą miestą nuvažiuoti. Tai manau tiek.
Dar Aurimo patirtis ir tavo Aušos vartų parapijos ministrantų patirtis ir veikla.
Nu, aš negaliu pasigirti taip, kaip Ignas ką tik tai padarė. Pas mus parapijai tai nėra labai daug jau patarnauti, bet susirenkasi. Pavyzdžiui, aš dažniausiai stengiuosi sekmaniais patarnauti, ar jeigu išeina kitom dienomis, kitokios veiklos tai labai neturim, va. Nebent vaico kokios stovykla, kažkas tokio.
Ar jūs kas nors ruošė, kai jūs tapote ministrantais, nors mokė, kaip patarnauti, ką reiškia būti ministrantu, kaip vyksta ministrantų ugdymas jūsų parapijose?
Na, paprasčiausiai, tai mes bent jau pas mus Aušos vartus, tai tiesiog vyresni, tiesiog savo perduoda, pamoko jaunesnius, tai dar aišku, klierikai visokia prisideda, tai va tiek, tiesiog pats į savo.
Mes taip per kiekvienas stambesnės šventes, pavyzdžiui, Kalėdas, Velykas, Sekmines, turim tokias praktikinės pamokėlės, kurias privalo ateiti visiems patarnautam, kad jie išmoktų ir taip pat vyresniai moko, kaip reikėtų patarnauti.
Tai ačiū vyrai už jūsų pasidalintą patirtį ir dabar mes pokalbį šiek tiek sustabdysime, pasiklausysime gražios muzikos ir netrukus grįšime į studiją.
Nebeleiskit tu man pasitrauk nuo tiesos, nebeleisk man pamirštos dienos, kai tavam glėbyje pirmą kartą pravirkau, kai tave vardu pavadinau. Noriu kalbėt apie nieką daugiau. Nuo to laiko, kai tave pažinau, kai prieš tave ant kelių maldoje suklupau, kai nedrasai kryžiaus menį liečiau. Tiesa ir viltis, vėl šiandieną tikiu, o širdį paslaptis. Visada gaivini, visada maitini, visada tartum duona pats save dalini. Mylimasis sūnus, viešpats brangus, tikras kelias, tiesa ir dangus, mylimasis sūnus. Jėzus brangus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Jėzus brangus, Dievo sūnus, tikras kelias ir tikras dangus. Mylimasis sūnus, viešpas brangus, tikras Dievas ir tikras žmogus.
Tai mes vėl ir grįžome į studiją, kalbame apie ministrantų sielovadą. Dabar būtų labai įdomu, kad mano kolega Edvinas pristatytų Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vykdomą veiklą ministrantų sielovadą. Ką mes ruošiame, ką mes rengiame, ką mes siūlome jauniems žmonėms, kurie patarnauja liturgijoje.
Tai visų pirma, aš norėčiau truputį papasakoti, kaip jaunimo centro veikloje atsidūrė būtent šis rytis ir kodėl Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras ėmėsi globoti ir ugdyti patarnautojus. Tai visa ši veikla susijusi su ministrantais prasidėjo 2005 metais. Bendra tokia jaunimo centro ir Kauno miesto ir kitų rajonų, tas pirmąja tokia ministrantų stovykla. Vėliau mūsų arkivyskupijos pas buvęs Audrys Juozas Bačkis pasiūlė jaunimo centrui tiesiog turėti tokią gairę ir rūpintis tais ministrantais jų ūkdymu, todėl kad kaimeliuose, rajonuose tų ministrantų yra šiek tiek mažiau ir galbūt ne visada tas ūkdymas jų vyko arba pritraukimas, todėl gimė tokia puikia idėja tiesiog ruošti stovyklas, užsiėmimus, seminarus būtent ministrantams, kurie galėtų burtis, aukti ir mokytis. Nes kaip jau kunigas laidos pradžioje minėjo, ministranto tarnystė tai visų pirma turi būti pavyzdys aplinkiniams tikintiesiems. Ir nuo 2005 metų jaunimo centras pradėjo rengti stovyklas. Taip pat buvo atsiradusi ir ministrantų diena, ministrantų akademija ir Iš esmės, iki šių metų ministrantų veikla kiekvienais metais truputį skiriasi. Mes bandome tiesiog žiūrėti į tai, ko reikia ministrantam, kas yra šiandien svarbiausia ir aktualiausia jiems.
Ir kas būtų aktualiausia ministrantam šiandien ir kie būtų pasiūlymai ministrantams, ką mes esame parengę paruošę. Pasakysiu, kad Edvinas yra jaunimo centro referentas, jaunimo referentas, kuris būtent ir rūpinasi Vilniaus arkiviskupijos ministrantų ugdymu. Tai yra tikrai parengęs nemažai dalykų, tai mūsų laidoj pristatys.
Šiais metais mes jau turėjome labai gražią stovyklą, kur jau kelinti metai iš eilės mes turim galimybę stovyklas rengti būtent pas jėzuitus guopstuose, tai yra puikiai stovyklavietė, kur galime priimti tikrai didelį būrį ministrantų, yra puikios sąlygos, tam skirtos koplyčia, žaidimo aikštės, kur ministrantai tikrai gali ugdytis ir aukti. Ir į tą stovyklą šiemet atvyko net 46 ministrantai iš arkiviskupijos. Ir pagrindinė tema šiemet buvo, kad siekime mokinti ministrantus labai tos konkrečios tarnystės prie altoriaus, labai juos sąmoninti, kad jie suprastų, ką jie daro, mokintis naudotis tiek liturginiais indais, gilintis į mišių dalis ir mokintis asistos visokių dalykų ir gudrybių ir paslapčių. Ir kunigas Jaroslavas ten labai buvo puikiai paruošęs tas katechezės ir ministrantai turėjo tą progą aukti ten. Taip pat ministrantai stovyklos metu turėjo galimybę plačiau sužinoti apie ministranto tarnystę. Mes buvom išvykę į bažnytinio paveldo muziejų, kurie susipažino su tiek liturginiais rūbais, tiek liturginiais indais ir jų istorija. Ir ta stovykla buvo būtent tam skirta. Ir kitais metais mes ruošiame stovyklą. Tos stovyklos tapo tokia tradicija ir ministrantų ugdyme tokių kertinių taškų, kai ministrantai iš visos arkiviskupijos susirenka kartu ne tik mokintis, tą norėčiau pabrėžti, kad bet ir būti kartu. Aš manau, kad kiekvienai grupiai yra labai svarbu būti kartu, aukti ir ypač jauniems vaikinams matyti, kad jų yra daug. Nėra jie pavieniai kažkur išsiskirsti, kad juos jungia esminis dalykas, kad jų tarnystė yra gerbiama ir labai vertinama bažnyčioj. Tai yra mūsų pagrindinis turbūt tikslas parodyti, kad jie yra reikalingi ir jais rūpintis norimės ir tokiu būdu ugdyti.
Kokio amžiaus ministrantai yra kviečiami į ministrantų stovyklą ir kaip suprantu, stovyklos vyksta būtent kiekvienais metais, kiekvieną vasarą? Kokie trukmės stovyklos ir kokios temos būna stovyklų metu?
Kadangi stovyklos atvyksta vaikinai, tai temos visada yra susijusios su vyriškumu iš tikro, kadangi vyrų ir vaikinų bažnyčiose vis mažėja, tokia yra tendencija, kaip be būtų gaila, tai mūsų pagrindinis tikslas yra kažkaip ne tik ruošti vaikinus puikiai atlikti savo tarnystę prie altoriaus, bet juos ruošti ir gyvenimui, ugdyti kaip vyrus, atsakingus ne tik už save, bet ir aplinką aplink save. Tai į mūsų stovyklą jau yra priimami vaikinai jau ir po pirmos komunijos, tai yra mažesnė dalis, kuriuo atvyksta, bet pagrindinė arba didžioji ta dalis, kuriuo atvyksta, tai galime sakyti, yra 14-17 metų jaunuoliai. Ir taip, kaip minėjote, jau ta stovykla vyksta kiekvienais metais vasarą, jaunimo centras visuomet parengia skelbimą ir ta stovykla yra atvira ir parapijoms, ir pavieniams patarnautojams.
Būtų labai įdomu išgirsti ir gyvų įspūdžių iš stovyklų. Tai Aurimas yra dalyvavęs jaunimo centro organizuotose stovyklose ir kas tau buvo ten įdomu, kas tau patiko, ar tu rekomenduotum ir kitiems, žodžiu, tavo įspūdžiai apie stovyklą.
Vaico, tai buvo čia kaip mano ir pirmoji stovykla realiai. Tai tenais, pavyzdžiui, įgyti visi įspūdžiai, viskas, tai buvo labai nauja ir tai pravertė dabar, pavyzdžiui. Nes ką tenais išmokau, tai aš galėjau, va, kai buvau šiemet vadovas, tai jau galėjau viską perteikti taip pat, kaip aš gavau visiems įspūdžiais, tais padėti jiems teikti tokius pačius įspūdžius.
Ir kokie tie įspūdžiai tavo?
Tarkim, tie paprasčiausiai, kaip patarnauti, nu, va, tokios pamokos.
Kaip jau supratom, tu buvai anksčiau dalyviu, o dabar šiais metais jau pirmą kartą buvai ir vadovu kitiems jaunesniems dalyviams.
Taip.
Tai yra kaip ir galimybė užaugti ir pakilti tam tikrais laipteliais, ar ne, ministrantų, tarsi aukštesnė pakopą pereiti.
Nu jo, iš dalies taip, nes kai atvyksti kaip dalyvis, tai matai viską, kaip yra, jau viską sudėto, kaip pats esi kaip vadovas, tai jau viską prisidėjai prie pačio to kūrimo visko.
Ir aš norėčiau pridėti truputį, jog būtent šiemet jau turim ne vieną vadovą, kuris yra buvęs patarnautojų, ministrantų, būtent šioj stovyklai, ir kuris, na, jaunimo centras išsiugdė ir išsiaugino iki vadovo. Ir dėl to yra labai džiugu, kadangi jie jau gali dalinti savo patirtim, savo žiniomis ir prisidėti prie bendro reikalo. Tai tampa nebe jau jaunimo centro veikla arba svarbus reikalas, bet bendraja prasme ir ministrantas tampa ypatingai reikšmingas, nes jau dalinasi, ką pats išmoko. Ir taip pat, kalbant apie stovyklą, norėčiau pridėti, kad didelis akcentas visuomet yra... Be abejo, dedamas tam, kad jie būtų ugdomi ministrantai savo tiesioginį veikloje, bet taip pat mes visada siekime pasikviesti svečių, kur ministrantas galėtų plačiau žvelgti pasaulį. Palyginimui šiemet pas mus buvo atvykęs kunigas Kęstutis Dvareckas, kuris pasakojo apie savo patirtį, apie Dievo gailestingumą. Visada kviečiame liudyti žmonės pas mūsų stovyklas. Taip pat buvom pasikvietę klaunus. Gal jokingai skamba, bet tie klaunai eina į ligoninės ir dirba su vaikais sergančiais vėžiu. Tai ministrantams parodo jų platesnės galimybės veikti gyvenime. Tai antra tokia svarbi stovyklos dalis yra ministrantam kviesti žmonės, kurie gebėtų liūdyti ir tuo pačiu ministrantam žiebtą norą kažką daryti daugiau, ne tik gal prie altoriaus, bet ir išėjus iš bažnyčios.
Tai stovykla būtų tarsi tokia galimybė jaunam žmogui, ministrantui aukti tiek tiesioginėje veikloje, kas būtų patarnauti liturgijoje, bet taip pat yra galimybė ir aukti kaip vaikinui, kaip vyrui, bręsti, tvirtėti, turėti gražių pavyzdžių iš kitų vyrų, kurie taip pat yra ir turbūt stovyklos vadovai ir, arba kaip svečiai ir taip pat ugdyti bendražmogiškas įvairias vertybės ir supratimą savivoką suvokimo pasaulio. Bet tai nėra vienintelis renginys ar vienintelė veikla siūloma Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro ministrantams.
Teisingai. Patirtis rodo, jog vienu metu egzistavo būtent ministranto akademijos, kurių tikslas buvo ruošti būtent tuos vyresniuosius vadovus. Vėliau būdavo ir sporto įvairios šventės. Ir jau šiemet antrąjį kartą įvyks krepšinio turnyras būtent skirtas patarnautojams ir ministrantams. Ir šis turnyras vyksta būtent kalėdų laikotarpyje per adventą. Ir turnyre gali rungtis į vairiausių parapijų ministrantai ir krepšinio turnyras yra 3-3, tai ministrantai yra kviečiami ne tik mokytis, aukti, tobulėti, bet ir kartu, galima sakyti, sveikai gyvensenai mes juos ugdom. Kartu kviečiam sportuoti, kartu kviečiam išgyventą bendrystę ir prisimti atsakomybę už savo kaip krikščionio vaidmenį visuomenį, kadangi dažnai žmonės įsivaizduoja, kad bažnyčioje žmonės yra pavargę, visi nelaimingi, o mes būtent siekiam parodyti, kad bažnyčioje esantis jaunas žmogus ir sportuoja, ir rūpinasi savim, rūpinasi aplinkiniais ir yra pavyzdys kitam žmogui. Dėl to krepšinio turnyra tikrai renkasi nemažai komandų, jaunuoliai kartu švenčia mišes ir vėliau garbingoj kovoj siekia prizų ir taurių.
Ir šalia mūsų yra Ignas iš Kalvarijų parapijos ir tu, Ignai, esi dalyvavęs ministrantų krepšinio turnyre. Kokie tavo įspūdžiai iš to turnyro?
Taip, praeitais metais esu jame dalyvavęs, tačiau ne kaip žaidėjas, labiau kaip sirgalis ir Vaico padėjėjas taškų protokolo rašyme. Tai į krepšinio varžybas labai susirinko daug patarnautojų, tiesiog pirmą kartą tiek daug mačiau iš visų Vilniaus parapijų, tiek iš užmiesčių atvažiavo ir labai vieningai žaidė. Buvo pasiskirstimas, kad iki 15 metų jaunieji žaidžia ir nuo 15 iki jau 18 ir vyresni žaidė kitoje krepšinio aikštelės pusėje ir tikrai daug atgarsių sulaukęs renginys paliko tikrai neišdildomų įspūdžių. Ir...
Ar ten tikras krepšinis yra žaidžiamas?
Tai be abejo tikras. Su visom taisyklėm, su žingsnevimais.
Rimtas. O ar prizai irgi taip pat verti dėmesio?
Tai be abejo, prizai tai yra ministrantų krepšinio taurė.
Tai aš labai naudodamas progą norėčiau pakviesti tiek parapijų klebonus, tiek ministrantus ir patarnautojus, kurie girdi galbūt mus ar močiutės ar seneliai, žinot, kad jūs anukas patarnauja. Tai šiais metais gruodžio 14 dieną vyks vėlgi antrasis jau kalėdinis krepšinio turnyras 3-3. Jis vyks Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. Tai dar kartą primenu gruodžio 14 dieną šeštadienį. Turnyrą pradėsim šventomis mišiomis 10 valandą. Ir kovos vyks net iki pat vakaro. norintis dalyvauti, be abejo, turėtų suburti komandą ir norėčiau pabrėžtinai pasakyti, jo gali dalyvauti tik patarnauti ir ministrantai. Jų įgūdžius įsitikinsim, pamatysime būtent šventų mišių metu prieš kovas. Ir registruotis galite iki gruodžio 7 dienos. Vilniaus arkivyskupijos centro puslapyje atrasit mūsų elektroninį paštą adresą, būtent juo ir galite registruotis. Tai yra vaitsui@gmail.com.
Aš dar taip pat turiu klausimą mūsų kunigui Jaroslavui. Mes šią laidą skiriame apie ministrantų ugdymą ir kalbame apie patarnautinius ministrantus, kurie yra vaikinai, kurie yra bažnyčioje, kuriems yra skiriamas išskirtinis dėmesys, ugdymas jų kaip patarnautojų. Man klausimas kiltų patarnautojas ir pašaukimų sielovada. Koks yra ryšys?
Man atrodo, jau nuo senų laikų buvo taip dažniausia, kad beveik visi pašaukimai į kunigystę siejusi su patarnavimu, su ministrantais. Aišku, tai nėra taisyklė. Nebūtinai kiekvienas kunigas vaikystėje arba paauglystėje privalėjo patarnauti arba būti ministrantu. Tai tikrai nebuvo tokia priežastis, dėl ko jis paskui tampa kunigu. Bet tikrai tai yra glaudžiai susiję, kadangi patarnautojas, taip ministrantas, kuris patarnauja mišių metu, jis tikrai pradeda gal to gyventi, ne? Visą laiką mato, kaip dirba kunigas, kokia yra kunigo tarnystė, kokia yra kunigystės pašaukimo gal esmė ir prasmė. Ir dauguma, pavyzdžiui, jaunolių, kurie įstoja į seminariją, tikrai vaikystėje buvo patarnautojais, ne? Ir tikrai mūsų ir vyskupai dažnai pabrėžia, kad ugdyti reikia pašaukimus. Mes visi puikiai žinom, kad mūsų laikais tikrai yra mažai tų pašaukimų į kunigystę, todėl ir raginami yra visi kunigai, klebonai, bet taip pat ir bendruomenės, parapijos, kad tos pašaukimus ugdyti. Taigi tikrai patarnautojai ir pašaukimas į kunigystę yra glaudžiai susiję, kadangi būtent nemažai žmonių jaunų iš tų patarnautojų tampa kunigais, ne? Nesvarbu, ar čia yra mūsų arkivyskupijoje, ar kitoj, arba mūsų šaly, arba kitoj šaly, tikrai tai jauni žmonės, nes jie turi tiesioginį ryšį su mišių auka, su kunigo gyvenimu, su jo tarnystė, ir jie mato, ir todėl kiekvienas kunigas, kiekvienas klebonas privalo būti pavyzdžiu tiems patarnautojams, nes mes negalim žinot, ar tikrai mes nepatrauksim būtent to jauno vaikino tapti ateity kunigu.
Patarnautojas turi galimybę susipažinti ir tarsi kaip ir paragauti, ar ne, iš kažkiek arčiau patirti tą buvimą kunigu, galbūt pasirinkimą tapti kunigu, bet gal tai nėra būtinai taip, ar ne?
Aš kaip ir sakiau, tai tikrai nėra taisyklė, kad kiekvienas patarnautojas turi tapti kunigu, bet man atrodo, aš iš savo patirties galiu sakyti, kad tikriausiai kiekvienas patarnautojas nors užduoda savo klausimą, ar aš negalėčiau tapti kunigu, ar aš neturiu pašaukimą į kunigystę. Tai aš tikrai turėjau tokį klausimą savo uždavęs, ar aš tikrai neturiu pašaukimą į kunigystę. Ir aš dabar esu kunigas, aišku, kaip sakiau, tai tikrai nėra taisyklė. Kiekvienas patarnautojas tampa kunigu, bet, man atrodo, kiekvienas patarnautojas turi užduoti klausimą, ar aš ne noriu būti kunigu, bet neprivalo būti kunigu.
Kitas atvejis, kad patarnautas gali tapti brandžiu, puikiu, atsakingu vyru.
Tikrai taip, nes jis visą tą laikotarpį, kai yra patarnautojų, turi daug progų pasireikšti kaip tikras vyras, tikras atsakingas vyras, ir paskui gyvenime, man atrodo, tokiems jauniems žmonėms, kurie buvo visą laiką bažnyčioje ir buvo patarnautojais arba šiaip dorais žmonėmis, tiesiog jiems yra lengviau įsikurti gyvenime.
Na ir laidai einant į pabaigą, mes norėtumėm dar taip pat pasinaudoti progą ir paskelbti dar vieną gražią iniciatyvą, kad galbūt girdintieji mus per Marijos radiją susidomės ir dar pasinaudos progą, į kurią dabar pakvies Edvinas.
Taigi Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras visus jaunus žmonės kviečia naujuosius metus praleisti ne bare kokiam nors ar šelstant kažkur kokiam naktiniam klube, bet prasmingai ir išgyvenant draugystę bei bendrystę su tūkstančiais jaunų žmonių ir jaunimo centras kviečia vykti į Teze žiemos susitikimą Strasbūre. Šios kelionės kaina, visą informaciją galite susirasti mūsų tinklapyje www.vajoc.lt ir paraginti turbūt liko vos kelios vietos. Ši kelionė tikrai dažnai tampa neišdildoma, įspūdžiai būna garantuoti ir dar kartą primenu, jog galite šiemet vyks būtent Teze susitikimas Strasbūre. Taigi registracijai skirtos vos kelios dienos, iki kitos savaitės dar galite bandyti registruotis, bet kaip ir minėjau, vietų liko labai jau nebedaug.
Šioje laidoje kalbėjome apie ministrantų stovyklą, apie krepšinio turnyrą skirtą ministrantams, taip pat apie ministrantų ugdymą, kurį siūlo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras. Ir daugiau informacijos, konkrečias datas, įvairias renginių detales jūs galėtumėte taip pat rasti, sekdami naujienas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro puslapyje. Dar kartelį pakartosiu adresą svetainės, tai būtų www.vajoc.lt ir ten visa išsamesnė informacija apie renginius bus patalpinta. O dabar norėtumėm atsisveikinti su mielais Marijos radio klausytojais, linkėdami gražaus advento, gražaus pasiruošimo kalėdų šventėms, mes sakome visiems su Dievu ir iki kito susitikimo Marijos radio studijoje.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Ukraninto jėlis, mūsų širdelis. грешнику душа лез. išventą pulkelį.
Tu, kuris skaitai, tu, kuris skaitai ir tuo žodžius girdi.
Sau pamislykė, kokia turi širdį.
Atmes klaidinga tos vieto tuštybė.
Įdant galėtum sau dangui rast vietą.
Per užtarimą, per užtarimą visų šventų Dievo.
Thank you. Jėzus paklus, nes tėvo klaus.